From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 175. vuosikonferenssin lauantain aamukokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esittää Mormonien tabernakkelikuoro. Kirkon jäseniä ja virkailijoita on tullut kaikkialta maailmasta saamaan neuvoja ja ohjeita kirkon johtohenkilöiltä.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville.
Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Dear brothers and sisters, dear friends. We welcome you to the Saturday morning session.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. vuosikonferenssin lauantain aamukokoukseen. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi jäsenet ja ystävät, jotka osallistuvat konferenssiin eri puolilla maailmaa. Iloitsemme teidän kanssanne tänä pääsiäisviikonloppuna muistaessamme ja kunnioittaessamme vapahtajamme ja lunastajamme Jeesusta Kristusta. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Ilmaisemme arvostuksemme johtaville auktoriteeteille ja johtaville virkailijoille, jotka ovat läsnä tässä konferenssissa. Tämän konferenssikokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro, johtajinaan Mac Wilberg ja Ryan Murphy ja urkureina toimivat Andrew Unsworth ja Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Johda meitä Jehovamme ja esittää nyt meille laulun Kiitetty Jumala. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Timothy J. Dykes 70. koorumista.
Our Father who art in heaven, we gather.
Isämme, joka olet taivaassa, olemme kokoontuneet tähän yleiskonferenssikokouksiin kiitollisina elävistä profeetoista, joita on maan päällä. Thomas S. Monsonista, ensimmäisestä presidenttikunnasta ja 12 apostolin koorumista, joita me annamme tukemme ja joita me kunnioitamme. Kiitämme evankeliumin palautuksesta ja pappeuden voimasta ja avaimista, jotka mahdollistavat pelastuvat toimitukset. Kiitämme ainosyntyisen poikasi Jeesuksen Kristuksen sovituksesta. Hänen lahjansa antaa meille toivoa ja iloitsemme hänen sovituksestaan. Olemme kokoontuneet ympäri maata kuulemaan sanomia, joita on valmisteltu. Ja että ne, jotka puhuvat ja laulavat meille, johdata heitä. Auta meitä avaamaan sydämemme ja mielemme hengen kuiskauksille ja auta meitä sitoutumaan, toimimaan kaikessa pyhyydessä sinun edessäsi ja etsiä sitä innoitusta, jota voimme saada, että tämä hedelmä, siemenet voisivat langeta hyvään maahan ja tuoda paljon hedelmää. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Meillä on nyt ilo kuulla presidentti Henry B. Eyringia, ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun Tänään olenko hyvää mä tehnyt lain. Laulun jälkeen kuulemme presidentti Boyd K. Packeria, 12 apostolin koorumin presidenttiä. Hänen jälkeensä meille puhuu sisar Linda K. Burton, apuyhdistyksen ylijohtaja.
My dear brothers and sisters.
Rakkaat veljeni ja sisareni, minulla on ilo ilmaista rakkauteni teitä kohtaan tässä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiskonferenssissa. Se ilo tulee hengen todistaessa siitä, että vapahtajan rakkaus ulottuu koskettamaan teitä jokaista ja kaikkia taivaallisen isän lapsia. Meidän taivaallinen isämme haluaa siunata lapsiaan hengellisesti ja ajallisesti. Hän ymmärtää heidän kunkin tarpeet, kärsimykset ja toiveet. Kun me autamme jotakuta, vapahtajasta tuntuu, että me autamme häntä itseään. Hän sanoi meille sen olevan totta, kun hän kuvaili tulevaa hetkeä, joka meille kaikille tulee eteen ja jolloin näemme hänet, kun elämämme tässä maailmassa on päättynyt. Mielikuvani siitä päivästä on muodostunut elävämmäksi niinä päivinä, jolloin olen rukoillut ja paastonut tietääkseni, mitä sanoa tänä aamuna. Herran kuvaus siitä tulevasta puhuttelusta annettiin hänen opetuslapsilleen, ja se kuvaa sitä, minkä me haluamme koko sydämestämme olevan totta, myös meidän kohdallamme. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luokseni. Minä olin alasti, ja te vaatititte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi, ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi, ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Te ja minä haluamme saada vapahtajalta tuon lämpimän vastaanoton. Mutta kuinka voimme ansaita sen? Nälkäisiä, kodittomia ja yksinäisiä taivaan isän lapsia on enemmän kuin mitä me pystymme auttamaan. Ja määrä kasvaa yhä kauemmas meidän ulottuviltamme. Niinpä Herra on antanut meille jotakin, mitä jokainen meistä voi tehdä. Se on niin yksinkertainen käsky, että lapsikin ymmärtää sen. Se on käsky, johon liittyy suuremmoinen lupaus sekä apua tarvitseville että meille. Se on paaston laki. Jesajan kirjassa olevat sanat ovat Herran kuvaus tästä käskystä ja siunauksesta, joka on meidän hänen kirkkoonsa kuuluvien ulottuvilla. Toisenlaista paastoa minä odotan, että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet. Murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun näet hänet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljeäsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi, ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi, ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Jos hävität sorron ikeen keskuudestasi, ja lopetat sormella osoittelun ja pahat puheet. Jos annat nälkäiselle omastasi ja ravitset sen, joka kärsii puutetta, niin sinun pimeyteesi koittaa valo, ja yön varjo muuttuu keskipäivän kirkkaudeksi. Ja Herra on alati suojaava sinua. Aavikon paahteessakin hän elvyttää voimasi ja vahvistaa jäsenesi. Sinä olet kuin vehmas puutarha, kuin lähde, jonka vesi ei ehdy. Näin Herra on antanut meille yksinkertaisen käskyn ja ihmeellisen lupauksen. Kirkossa nykyään meille tarjotaan mahdollisuus paastota kerran kuussa ja antaa runsas paastouhri piispamme tai seurakuntamme johtajan välityksellä köyhien ja apua tarvitsevien hyväksi. Osa rahoista käytetään lähipiirissänne olevien ihmisten, kenties omien sukulaistenne, auttamiseen. Herran palvelijat rukoilevat ja paastoavat saadakseen ilmoituksen kautta tietoa siitä, keitä auttaa ja millaista apua tulee antaa. Se, mitä ei tarvita ihmisten auttamiseen paikallisissa kirkon yksiköissä, ne lähetetään siunaamaan muita apua tarvitsevia kirkon jäseniä eri puolilla maailmaa. Käskyyn paastota köyhien hyväksi liittyy monia siunauksia. Presidentti Kimball kutsui sitä, että jättää noudattamatta tätä lakia tekemättä jättämisen synniksi, jolla on raskas hinta. Hän kirjoitti, Herra antaa runsaita lupauksia niille, jotka paastoavat ja auttavat puutteessa olevia. Innoitus ja hengellinen johdatus seuraavat vanhurskautta ja pysyttelemistä lähellä taivaallista isäämme. Tämän vanhurskaan teon paastoamisen laiminlyöminen riistää meiltä nämä siunaukset. Sain yhden tuollaisen siunauksen vasta muutamia päiviä sitten. Koska yleiskonferenssi osuu viikonloppuun, jolloin tavallisesti olisi paasto- ja todistuskokous, paastosin ja rukoilin tietääkseni, kuinka minun tulisi silti noudattaa käskyä huolehtia apua tarvitsevista. Lauantaina, kun yhä paastosin, heräsin aamukuudelta ja rukoilin jälleen. Tunsin innoitusta katsoa uutisia maailmalta. Uutisista luin tämän artikkelin. Trooppinen hirmumyrsky Pam tuhosi paljon koteja iskettyään suoraan Port Vilaan Vanuatun pääkaupunkiin. Se surmasi ainakin 6 ihmistä Vanuatussa, ja sen on vahvistettu olleen yksi voimakkaimmista asutuille alueille koskaan iskeneistä hirmumyrskyistä. Tuskin yhtään puuta jäi pystyyn, kun hirmumyrsky mylvi yli Tyynenmeren saarivaltion. World Vision kehitysyhteistyöjärjestön hätäavun arviointiryhmä suunnitteli tarkastelevansa tuhoja sen jälkeen, kun myrsky oli laantunut. Heidän väkensä toivoo, että valmisteluista on ollut hyötyä. He olivat sijoittaneet puhdasta vettä, ruokaa, huopia, suojapeitteitä ja suojia, hygienia ja keittiöpakkauksia tiettyihin keskeisiin paikkoihin ennen hirmumyrskyn saapumista. He neuvoivat asukkaita etsimään suojaa tukevista rakennuksista, kuten yliopistoista ja kouluista. Ja sitten he sanoivat, vahvimpia rakennuksia täällä ovat betonikirkot, sanoo Inga Mefem, joka edustaa kansainvälistä CARE-järjestöä, joilla kuilla ei ole sellaisia. On vaikeata löytää rakennusta, jonka voisi arvella kestävän 5 asteen trooppisen hirmumyrskyn. Kun luin tämän, muistin, että olin käynyt vierailemassa Vanuatussa sijaitsevissa kodeissa. Näin mielessäni ihmisiä hakemassa suojaa kodeista, joita myrskytuulet parhaillaan pieksivät. Ja sitten muistin sen, miten lämpimästi Vanuaton asukkaat olivat toivottaneet minut tervetulleeksi. Ajattelin, miten he ja heidän naapurinsa hakisivat turvaa betonisista kirkostamme.
I could picture the frightened children huddled together. They are so far away from the home where I read that report. And yet I knew that what the Lord would be doing through his servants.
He ovat hyvin kaukana kodistani, jossa luin sitä uutisartikkelia, ja silti tiesin, mitä Herra parhaillaan teki palvelijoidensa välityksellä. Tiesin, että heidän oli mahdollista auttaa näitä taivaallisen isän lapsia juuri paastouhrien ansiosta. Niitä lahjoituksia antavat auliisti Herran opetuslapset, jotka ovat kaukana näistä ihmisistä, mutta lähellä Herraa. Siksi en odottanut sunnuntaihin. Vein paastouhrin piispalleni samana aamuna. Tiedän, että piispa ja apuyhdistyksen johtaja saattavat käyttää sen paastouhrin jonkun lähitienoillani asuvan auttamiseksi, mutta tunnen heidät hyvin. Tiedän, että he saavat innoitusta kohottaa ja rakentaa rakastamiaan ihmisiä Herran puolesta. Minun vähäistä paastouhriani ei kenties tarvita sillä alueella, missä perheeni ja minä asumme, eikä minun paastouhrieni paikallinen ylijäämä ehkä koskaan yllä Vanuatuun asti. Mutta eri puolilla maailmaa tapahtuu muita myrskyjä ja murhenäytelmiä ihmisille, joita Herra rakastaa ja joiden murheen hän tuntee. Osa teistä ja minun tässä kuussa maksamista paastouhreista käytetään jossakin jonkun sellaisen auttamiseen, jonka huojennuksen Herra tuntee omakseen. Teidän paastouhrinne tekee enemmän kuin vain auttaa ruokkimaan ja vaatettamaan ihmisiä fyysisesti. Se parantaa ja muuttaa ihmissydämiä. Vapaaehtoisen lahjoituksen hedelmänä saattaa olla se, että vastaanottajan sydämessä herää halu auttaa muita avun tarpeessa olevia. Niin tapahtui kautta maailman. Niin kävi Sierra Leonessa asuvan sisar Abie Turain elämässä. Vuonna 1991 alkoi sisällissota. Se riehui maassa vuosikausia. Sierra Leone oli jo yksi ennestään maailman köyhimpiä maita. Sodan aikana oli epäselvää, kuka piti maata hallinnassaan, pankkeja. Lopetettiin, valtion virastoja suljettiin, poliisivoimat olivat tehottomia kapinallisia joukkoja vastaan ja vallitsi kaaos, tappaminen ja murhe. Kymmenet tuhannet saivat surmansa ja yli 2 miljoonaa ihmistä joutui jättämään kotinsa välttyäkseen teurastukselta. Sellaisenakin aikana myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko kasvoi. Yksi ensimmäisistä lähetysseurakunnista perustettiin kaupungissa, jossa sisar Turei asui. Hänen aviomiehensä oli ensimmäinen seurakunnanjohtaja. Sisällissodan aikana hän palveli piirijohtajana. Kun sisar Turein kodissa käy nykyään vieraita, hän näyttää mielellään heille 2 aarretta sodan ajalta. Sinivalkoraitaista puseroa, jonka hän sai kirkon jäsenten lahjoittamasta käytettyjen vaatteiden pakkauksesta, sekä huopaa, joka nykyään on kulunut ja täynnä reikiä. Hän kertoo, tämä pusero on ensimmäinen vaate, jonka sain. Pidin sitä töissä, se on ollut oikein hyvä. Se sai minut tuntemaan itseni oikein kauniiksi. Minulla ei ollut muita vaatteita. Sodan aikana tämä huopa piti meidät lämpimänä, minut ja lapseni. Aina kun kapinalliset hyökkäsivät kimppuumme, tämä on ainoa, mitä sain käsiini. Kun pakenimme pensaikkoon piiloon, niinpä otimme huovan mukaamme. Se piti meidät lämpiminä ja piti moskiitot loitolla. Sisar Turei kertoo olevansa kiitollinen lähetysjohtajasta, joka matkusti sodan repimään maahan mukanaan rahaa. Niillä varoilla, jotka olivat peräisin teidänlaisten ihmisten paastouhrilahjoituksista, pyhät pystyivät ostamaan ruokaa, jota useimmat Sierra Leonelaiset eivät voineet ostaa, koska heillä ei ollut siihen varaa. Puhessaan niistä, jotka olivat kyllin anteliaita antaakseen lahjoituksia heidän selviytymisekseen, sisar Turei sanoo, kun ajattelen niitä ihmisiä, jotka ovat tehneet tämän, tunnen, että he ovat olleet Jumalan lähettämiä, koska tavalliset ihmiset ovat tehneet tämän hyvän eleen meidän hyväksemme. Jokin aika sitten Abiella oli kodissaan eräs vierailija Yhdysvalloista. Kun hän oli Abien kotona, Hän huomasi katsovansa pöydällä olevia pyhiä kirjoituksia. Hän näki, että ne olivat aarre, niiden sivuille oli tehty paljon merkintöjä. Sivut olivat kuluneet, jotkin olivat repeytyneet, kannet olivat irronneet muusta kirjasta. Vierailija piteli pyhiä kirjoituksia käsissään ja käänteli sivuja hellästi. Niin tehdessään hän löysi kymmenyslahjoituslipukkeen keltaisen kopion. Hän näki, että maassa, jossa dollari oli painonsa arvoinen kullassa, Abiet Ray oli maksanut $1 kymmenyksiään, $1 lähetyssaarnaajan rahastoon ja $1 paastouhrina niille, jotka hänen sanojensa mukaan olivat todella köyhiä. Vierailija sulki sisar Turain pyhät kirjoitukset ja ajatteli, että kun hän seisoi tämän uskollisen afrikkalaisen äidin vieressä, hän oli pyhällä maalla. Aivan kuten teidän ja minun paastouhrien siunauksen vastaanottaminen voi muuttaa ihmissydämiä, samoin tekee paastoaminen jonkun toisen hyväksi. Lapsikin tuntee sen. Monet lapset ja jotkut aikuiset saattavat henkilökohtaisista syistä pitää 24 tunnin paastoa vaikeana. Voi tuntua siltä, että paaston aikana me Jesajan sanojen mukaisesti kärsimme puutetta. Viisaat vanhemmat käsittävät tämän mahdollisuuden ja noudattavat tarkoin presidentti Joseph F. Smithin antamaa neuvoa. On parempi opettaa heille periaate ja antaa heidän noudattaa sitä, kun he ovat kyllin vanhoja valitsemaan älykkäästi. Näin tuon neuvon siunauksen hiljattain. Yksi pojan pojistamme oli ollut sitä mieltä, että 24 tunnin paasto ylittää hänen kestokykynsä. Mutta hänen viisaat vanhempansa ovat silti istuttaneet tämän periaatteen hänen sydämeensä. Yksi hänen koulutovereistaan menetti onnettomuudessa nuoren serkun. Pojan poikamme kysyi äidiltään paastopäivänä niihin aikoihin, kun hänestä oli aina tuntunut, että paastoamisen jatkaminen oli liian vaikeaa. Tulisiko hänen surevalle ystävälleen parempi olo, jos hän jatkaisi paastoaan? Tämän pojan kysymys oli vahvistus presidentti Joseph F. Smithin neuvolle. Pojan poikamme oli tullut siihen vaiheeseen, jolloin hän paitsi ymmärsi paaston periaatteen, se oli myös juurtunut hänen sydämeensä. Hän oli oppinut tuntemaan, että hänen paastoamisensa ja rukouksensa voisivat johtaa siunaukseen Jumalalta jonkun apua tarvitsevan hyväksi. Jos hän elää tämän periaatteen mukaan kyllin usein, se on tuova ihmeellisiä siunauksia, ihmeellisiä Herran lupaimia vaikutuksia hänen omaan elämäänsä. Hän saa hengellisiä siunauksia, voimaa vastaanottaa innoitusta ja suuremman kyvyn vastustaa kiusauksia. Emme tiedä kaikkia niitä syitä, miksi Jeesus Kristus meni autiomaahan paastoamaan ja rukoilemaan, mutta me tiedämme ainakin yhden sen vaikutuksista. Vapahtaja vastusti täydellisesti saatanan kiusauksia käyttää väärin jumalallista voimaansa. Se lyhyt aika, jonka me paastoamme joka kuukausi ja se vähäinen summa, jonka me lahjoitamme köyhien hyväksi, saattaa aikaan saada meidän luonteeseemme vain pienen osan sitä muutosta, ettemme halua enää tehdä pahaa. Mutta kun teemme kaiken, mihin kohtuullisesti katsoen pystymme rukoillaksemme, paasteltaksemme ja lahjoittaaksemme varoja apua tarvitseville, meille on annettu suuremmoinen lupaus. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koija, hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä, kun huudat apua, hän sanoo, tässä minä olen. Rukoilen, että lunastaisimme nämä suuremmoiset siunaukset itsellemme ja perheillemme. Lausun todistukseni siitä, että Jeesus on Kristus, että hänen kirkossaan meitä kutsutaan auttamaan häntä, kun hän huolehtii köyhistä omalla tavallaan, ja että hän lupaa, että hänen auttamisestaan koituu ikuisia siunauksia. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Many years ago, after World War II.
Monia vuosia sitten, kun toisen maailmansodan jälkeen opiskelin korkeakoulussa, tapasin Donna Smithin. Noihin aikoihin luin, että onnistuneen avioliiton kaksi keskeistä osatekijää ovat pikkuleipä ja suukko. Minusta siinä oli aika hyvä tasapaino. Olin koulussa aamupäivisin ja sitten palasin Brigham Cityin tekemään iltapäivällä töitä isäni autokorjaamolla. Donnan viimeinen aamupäivätunti oli kotitaloutta. Ennen koulusta lähtöäni viivähdin hänen luokkahuoneensa kohdalla. Ovessa oli huurellasi ikkuna, mutta jos seisoin aivan sen lähellä, hän pystyi erottamaan varjoni oven toiselta puolelta. Hänellä oli tapana pujahtaa ulos ja antaa pikkuleipää suukkoja, lopun te tiedättekin. Meidät vihittiin Suolajärven temppelissä ja siitä alkoi elämämme suuri seikkailu. Vuosien varrella olen usein opettanut tärkeää periaatetta. Kirkon kaiken toiminnan päämääränä on huolehtia, että mies ja nainen ovat lapsineen onnellisia kotona. Ja heidät on sinetöity yhteen ajaksi ja koko iän kaikkisuudeksi. Alussa jumalat menivät alas järjestämään ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalien kuvaksi hänet muovataksensa mieheksi ja naiseksi muovataksensa heidät. Ja jumalat sanoivat, siunaamme heidät. Ja jumalat sanoivat, saatamme heidät tulemaan hedelmällisiksi ja lisääntymään ja täyttämään maan ja ottamaan sen valtaansa. Ja niin tämän maan päällä alkoi ihmiselämän kiertokulku, kun Aadam yhtyi vaimoonsa ja tämä synnytti hänelle poikia ja tyttäriä ja he alkoivat lisääntyä ja täyttää maata. Ja Aadamin pojat ja tyttäret alkoivat jakautua maahan kaksittain. Ja myös heille syntyi poikia ja tyttäriä. Käskyä lisääntyä ja täyttää maa ei ole koskaan kumottu. Se on välttämätön lunastussuunnitelmalle ja ihmisen onnen lähde. Käyttämällä tätä voimaa vanhurskaasti, me voimme päästä lähelle taivaallista isäämme ja kokea ilon täyteyttä, jopa jumaluuden luomisvoima. Ei ole sattumanvarainen osa onnen suunnitelmaa. Se on avain onneen. Halu löytää kumppani on ihmiskunnassa pysyvä ja hyvin voimakas. Meidän onnemme kuolevaisuudessa, meidän ilomme ja korotuksemme ovat riippuvaisia siitä, kuinka me käytämme näitä hellittämättömiä, voimakkaita fyysisiä haluja. Kun luomisvoima kypsyy varhaisessa miehuudessa ja naiseudessa, se herättää luonnollisella tavalla hyvin henkilökohtaisia tunteita, jotka ovat ainutlaatuisia fyysisiä kokemuksia. Ihannetapauksessa parin muodostus alkaa romanssilla. Vaikka käytännöissä on eroja, se kukoistaa kaikki ne rakkausromaanin kuohuineen ja toiveineen, joskus jopa pettymyksineen. Nuori mies ja nuori nainen kokevat kuutamoa ja ruusuja, rakkauskirjeitä, rakkauslauluja, runoja, käsi kädessä kulkemista ja muita kiintymyksen ilmaisuja. Maailma katoaa parin ympäriltä ja he tuntevat iloa.
Full-blown rapture of young romance. That love
Ja jos oletatte, että nuoren romanttisen rakkauden onnen huuma on elämän lähteistä kumpuavien mahdollisuuksien kohokohta, ette ole vielä eläneet niin kauan, että näkisitte pitkään kestäneeseen aviolliseen rakkauteen kuuluvan omistautumisen ja lohdun. Aviopareja koetellaan kiusauksilla, väärinkäsityksillä, taloudellisilla ongelmilla, perhekriiseillä, sairauksilla ja koko ajan rakkaus vahvistuu. Kypsä rakkaus on autuutta, jota vastanaineet eivät edes pysty kuvittelemaan. Tosi rakkaus edellyttää sitä, että avioliittoon säästetään sen kiintymyksen jakaminen, joka avaa nuo elämän lähteen pyhät voimat. Se tarkoittaa sitä, että vältetään tilanteita, joissa fyysinen halu voisi ottaa vallan. Puhdas rakkaus edellyttää, että vasta iankaikkisen uskollisuuden lupauksen, laillisen ja lainmukaisen seremonian jälkeen ja ihannetapauksessa temppelin sinetöimistoimituksen jälkeen nuo luomisvoimat saavat Jumalan mielen mukaisesti vapautua kokonaisvaltaiseen rakkauden ilmaisemiseen. Se on määrä jakaa vain ja ainoastaan hänen kanssaan, joka on kumppaninne ikuisesti.
Kun
aviosuhde aloitetaan kelvollisina, tässä prosessissa yhdistyvät kaikkein ihanimmat ja ylevimmät fyysiset, emotionaaliset ja hengelliset tunteet, mitä sanaan rakkaus liitetään. Ei ole olemassa mitään tämän elämänvaiheen vertaista. Ei mitään vastaavaa koko ihmisen kokemusmaailmassa. Kun liitto solmitaan ja pidetään, se kestää ikuisesti, sillä siinä pyhän pappeuden avaimet annetaan, jotta voisitte saada kunniaa ja kirkkautta. Ja tämä kirkkaus on jälkeläisten täyteys ja jatkuminen aina ja ikuisesti. Mutta romanttinen rakkaus ei vielä ole täydellistä. Se on alkusoitto. Rakkaus saa ravintoa, kun syntyy lapsia, jotka saavat alkunsa siitä elämän lähteestä, joka on uskottu avioparille. Ihmiselämä saa alkunsa miehen ja vaimon aviosuhteessa. Pieni ruumis alkaa muodostua suurenmoisen monisäikeisen mallin mukaisesti. Lapsi tulee maailmaan syntymän ihmeessä, maallisen isänsä ja äitinsä kuvaksi luotuna. Kuolevaisessa ruumiissa on henki, joka kykenee tuntemaan ja havaitsemaan sitä, mikä on hengellistä. Lapsen kuolevaisessa ruumiissa uinuu voima luoda kaltaisiaan jälkeläisiä. Henki ja ruumis ovat ihmisen sielu. Ja meidän on siis noudatettava sekä hengellisiä että fyysisiä lakeja, jos haluamme olla onnellisia. On olemassa ikuisia lakeja, näiden joukossa lait, jotka liittyvät tähän voimaan luoda elämää, jotka on peruuttamattomasti säädetty taivaassa ennen tämän maailman perustamista, joihin kaikki siunaukset perustuvat. Nämä ovat hengellisiä lakeja, jotka määrittelevät ihmiskunnan moraalin mittapuut. On olemassa liittoja, jotka sitovat, sinetöivät, turvaavat ja lupaavat iankaikkisia siunauksia. Alma kehotti poikaansa Siblonia. Katso, että hillitset kaikki intohimosi, jotta täyttyisit rakkaudella. Hillitsemisen tarkoitus on ohjata, opastaa, rajoittaa. Intohimomme on määrä pitää kurissa. Laillisesti käytettynä luomisvoima siunaa ja pyhittää. Kiusauksia on aina. koska vastustaja ei voi synnyttää elämää. Hän on kateellinen kaikille niille, joilla on tuo taivaallinen voima. Hänet ja häntä seuranneet syöstiin taivaasta, ja he menettivät oikeuden saada kuolevaisen ruumiin. Hän pyrkii siihen, että kaikki ihmiset olisivat yhtä kurjia kuin hän itse. Hän houkuttelee vain, jos hän voi, alentamaan, halventamaan ja mikäli mahdollista tuhoamaan tämän lahjan, jonka avulla me saamme lisääntyä iankaikkisesti, jos olemme kelvollisia. Jos me saastutamme elämän lähteemme tai johdamme muut rikkomukseen, siitä on koituva rangaistuksia, jotka ovat ankarampia ja kovempia kestää, kuin kaikkien fyysisten mielihyvien arvo voisi koskaan olla. Alma sanoi pojalleen Korjantonille, etkö tiedä, poikani, että tällainen on iljetystä Herran silmissä, niin iljettävin kaikista synneistä, lukuun ottamatta viattoman veren vuorattamista tai pyhän hengen kieltämistä. Kun teemme syntiä, me emme voi paeta sen seurauksia. Ainoa hyväksyttävä, oikeutettu luomisvoimien ilmaiseminen tapahtuu aviomiehen ja aviovaimon, miehen ja naisen välillä, jotka on vihitty laillisesti. Kaikki muu loukkaa Jumalan käskyjä. Älkää antako periksi noille vastustajan kauheille kiusauksille, sillä jokainen syntivelka on maksettava, viimeistä kolikkoa myöten. Missään eivät Jumalan anteliaisuus ja armo tule paremmin esiin kuin parannuksessa. Kun fyysistä ruumistamme vahingoitetaan, se pystyy korjaantumaan, joskus lääkärin avulla. Jos vaurio on laaja, siitä jää kuitenkin usein muistutukseksi arpi. Hengellisen ruumiimme kohdalla tilanne on toinen. Henkemme vaurioituu, kun me teemme virheitä ja syntiä. Mutta toisin kuin kuolevaisessa ruumiissamme, kun parannusprosessi on täydellinen, Jeesuksen, Kristuksen sovituksen ansiosta ei jää mitään arpia. Lupaus kuuluu.
No scars remain because of the atonement of Jesus Christ. The promise is.
Lupaus kuuluu. Katso, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi. Enkä minä, Herra, muista niitä enää. Kun puhumme avioliitosta ja perhe-elämästä, mieleen tulee väistämättä, entä poikkeukset? Joillakuilla on synnynnäisiä rajoituksia, eivätkä he voi saada lapsia. Joidenkuiden viattomien avioliitto särkyy aviopuolison uskottomuuden takia. On niitä, jotka eivät mene naimisiin, vaan elävät naimattomina ja kelvollisesti. Toistaiseksi tarjoan tämän lohdutuksen. Jumala on meidän isämme. Kaikki ihanteellisessa maanpäällisessä isässä ilmenevä rakkaus ja anteliaisuus on niin paljon suurempaa hänessä, joka on meidän isämme ja meidän Jumalamme, ettei kuolevaisen mieli kykene sitä ymmärtämään. Hänen tuomionsa ovat oikeat, hänen armonsa on rajaton, hänen valtansa hyvittää, yltää yli kaiken maallisen vertailun. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävämpiä kaikista ihmisistä. Käytän nyt kunnioittavasti sanaa temppeli. Näen mielessäni sinetöimishuoneen ja alttarin, jonka ääreen nuori pari on polvistunut. Tämä pyhä temppelitoimitus on paljon enemmän kuin häät, sillä tämän avioliiton voi sinetöidä lupauksen pyhä henki, ja pyhissä kirjoituksissa julistetaan, että he perivät valtaistuimia, valtakuntia, ruhtinaskuntia, valtoja ja herruuksia. Näen ilon, joka odottaa niitä, jotka ottavat vastaan tämän ylimaallisen lahjan ja käyttävät sitä kelvollisesti. Sisar Donna Packer Smith, Donna Smith Packer ja minä olemme olleet toistemme rinnalla avioliitossa lähes 70 vuotta. Kun kyse on vaimostani, lastemme äidistä, olen sanaton. Tunne on niin syvä ja kiitollisuus niin voimallinen, etten oikein pysty sitä sanoin kuvaamaan. Suurin palkinto, mitä olemme saaneet tässä elämässä ja tulevassa elämässä, ovat lapsemme ja lastenlapsemme. Kun yhteiset päivät kuolevaisuudessa lähestyvät loppuaan, olen kiitollinen jokaisesta hetkestä, jonka hän on ollut rinnallani. Ja siitä Herran antamasta lupauksesta, ettei loppua ole. Todistan, että Jeesus on Kristus, elävän Jumalan poika. Hän on tämän kirkon johdossa. Hänen sovituksensa ja pappeuden voiman ansiosta perhe, joka sai alkunsa kuolevaisuudessa, voi olla yhdessä kautta iankaikkisuuksien.
Which we can claim, each one of us bears no scars.
Sovitus, jonka olemme saaneet sen takia, kellään meistä ei ole oleva arpia. Jos me todella teemme parannuksen, hän on luvannut, että me teemme sovituksen, ja kun hän tekee sovituksen, on olemassa niin monia, joilla saattaa olla syyllisyyden tunteita, eikä välttämättä tiedä, kuinka paeta. Mutta voimme tehdä sen ottamalla vastaan Jeesuksen Kristuksen sovituksen. Ja sydänsuru voi muuttua kauneudeksi iankaikkisuuksissa. Olen niin kiitollinen siitä Jeesuksen Kristuksen siunauksesta, luomisvoimasta ja lunastuksen voimasta, sovitus, joka voi puhdistaa jokaisen tahran. Siitä huolimatta, kuinka monta kertaa se on toistettu, sovitus voi tehdä teidät jälleen vapaiksi ja auttaa teitä kulkemaan eteenpäin puhtaina ja kelvollisina elämänne polkua. Todistan, että Jeesus Kristus elää ja että sovitus ei ole inhimillinen asia. Meidän tulee ottaa vastaan sovitus, jota voi olla joskus vaikea muistaa. Mutta sovitus puhdistaa, ja Herra ei ole enää muistava teidän syntejänne. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Next to the inspiring talks, music.
Innoittavien puheiden, musiikin ja rukousten lisäksi, jotka koskettavat aina sydäntämme konferenssin aikana. Monet sisaret ovat kertoneet, että eniten he pitävät siitä, kun saavat katsella ensimmäisen presidenttikunnan ja 12 kormin jäseniä, kun nämä poistuvat puhujakorokkeelta yhdessä iankaikkisen puolisonsa kanssa. Ja eikö meistä kaikista ole ihanaa kuulla johtavien veljen ilmaisevan rakkautensa omaa puolisoaan kohtaan? Puhuessaan vaimostaan Donnasta presidentti Boyd K. Packer on sanonut, virkani puolesta, minulla on pyhä velvollisuus puhua totta. Hän on täydellinen. Harriet on elämäni auringonpaiste, presidentti Dieter F. Uchtdorf on sanonut vaimostaan. Presidentti Henry B. Eyring puhui vaimostaan Kathleenista sanoessaan, hän on aina herättänyt minussa halun olla parasta, mitä voin olla. Ja presidentti Thomas S. Monson sanoi rakkaasta Francisistaan puhuessaan. Hän oli elämäni rakkaus, uskottuni ja läheisin ystäväni. Kun sanon kaipaavani häntä, se ei alkuunkaan ilmaise tunteideni syvyyttä. Minäkin haluaisin ilmaista rakkauteni rakasta kumppaniani Craigia kohtaan. Hän on minulle kallisarvoinen lahja. Patriarkaalisessa siunauksessani on arvokas ja pyhä lause, joka viittaa aviomieheeni ja jossa luvataan, että minun elämäni ja lasten elämä ovat hänen hyvässä hoivassaan. Minulle on selvää, että Craig on tämän lupauksen täyttymys. Mark Twainin sanoja lainatakseni, elämä ilman Craigia ei olisi elämää. Rakastan häntä, kaikkea mitä hän on. Tänään haluan osoittaa kunnioitusta aviomiehille, isille, veljille, pojille, enoille ja sedille, jotka tietävät, keitä he ovat ja jotka tekevät parhaansa täyttääkseen Jumalan heille antamat tehtävät. Kuten niitä kuvaillaan perhejulistuksessa, esimerkiksi johtavat vanhurskaasti sekä elättävät perheensä ja suojelevat sitä. Haluan teidän tietävän, että olen tuskallisen tietoinen siitä, että isyyteen, äitiyteen ja avioliittoon liittyvät aiheet voivat olla monille vaikeita. Tiedän, että monista kirkon jäsenistä tuntuu, ettei heidän kotinsa yllä koskaan siihen, mikä on heidän käsityksensä mukaan ihanne. Monet tuntevat tuskaa laiminlyönnin, väkivallan, riippuvuuksien sekä kelvottomien perinteiden ja kulttuurin vuoksi. En hyväksy niiden miesten tai naisten tekoja, jotka ovat tahallisesti tai vaikka tietämättään aiheuttaneet tuskaa, ahdistusta ja epätoivoa omassa kodissaan. Mutta tänään puhun jostain muusta. Olen vakuuttunut siitä, ettei aviomies ole vaimonsa silmissä koskaan niin ihailtava kuin palvellessaan Jumalan hänelle antamassa tehtävässä kelvollisena pappeudenhaltijana ennen kaikkea kotona. Rakastan näitä sanoja, jotka presidentti Packer on lausunut kelvollisille aviomiehille ja isille, ja uskon niihin. Teillä on suoraan Jumalalta saatu pappeuden voima suojella kotianne. Tulee hetkiä, jolloin tuo voima on ainoa suojanne perheellenne vastustajan ilkeilyä vastaan. Aiemmin tänä vuonna osallistuin erään tavallisen, mutta poikkeuksellisen miehen hautajaisiin. Hän oli mieheni eno Don. Yksi Donen on pojista kertoi kokemuksen, joka hänellä oli pikkulapsena pian sen jälkeen, kun hänen vanhempansa olivat ostaneet heidän ensimmäisen talonsa. Koska ruokittavana oli 5 pientä lasta. Rahat eivät riittäneet tontin ympärillä rakennettavan aitaan. Koska Don eno suhtautui vakavasti yhteen jumalallisista tehtävistään olla perheensä suojelija. Hän pystytti maahan muutamia pieniä puukeppejä, otti narua ja sitoi sen kepistä toiseen koko tontin ympäri. Sitten hän kutsui lapsensa luokseen. Hän näytti heille kepit ja narun ja selitti, että jos he pysyisivät sen aidan korvikkeen sisäpuolella, he olisivat turvassa. Eräänä päivänä kotikäyntiopettajat katselivat epäuskoisina, kun he talon luo tullessaan näkivät, miten nämä 5 pientä lasta seisoivat kuuliaisina narun vieressä katsellen kaihoisesti palloa, joka oli pompahtanut heidän rajojensa ulkopuolelle ja kadulle. Yksi pieni lapsi juoksi hakemaan isää, joka puolestaan juoksi hakemaan pallon. Myöhemmin hautajaisissa vanhin pojista sanoi liikuttuneena, että ainoa asia, jota hän oli tässä elämässä toivonut, oli se, että hän olisi rakkaan isänsä kaltainen. Presidentti Ezra Taft Benson on sanonut, Israelin aviomiehet ja isät, te voitte tehdä todella paljon perheenne pelastukseksi ja korotukseksi. Muistakaa pyhä kutsumuksenne Israelin isänä, kaikkein tärkein kutsumuksenne ajassa ja iankaikkisuudessa, kutsumus, josta teitä ei koskaan vapauteta. Teidän täytyy auttaa luomaan koti, jossa Herran henki voi vallita. Kuinka hyvin nuo profeetalliset sanat soveltuvatkaan nykypäivään. Liiton miesten on varmasti vaikeaa elää maailmassa, joka paitsi halventaa heidän jumalallisia tehtäviään ja vastuitaan, myös lähettää vääriä viestejä siitä, mitä tarkoittaa olla tosi mies. Yksi väärä viesti on tämä. Kyse on aina minusta. Toisessa ääripäässä on se halventava ja pilkallinen viesti, ettei aviomiehiä ja isiä enää tarvita. Pyydän teitä olemaan kuuntelematta saatanan valheita. Hän on menettänyt pyhän etuoikeuden tulla koskaan aviomieheksi tai isäksi, koska hän kadehtii niitä, joilla on ne pyhät tehtävät, joita hän ei pääse koskaan toteuttamaan. Hänen aikeenaan on tehdä kaikista ihmisistä yhtä onnettomia kuin hän itse. Veljet ja sisaret, me tarvitsemme toinen toistamme. Liitot pitävinä naisina ja miehinä meidän täytyy nostaa toinen toistamme ja auttaa toinen toistamme tulemaan sellaisiksi ihmisiksi kuin Herra haluaa meidän olevan. Ja meidän täytyy työskennellä yhdessä, nostaaksemme nousevaa sukupolvea ja auttaaksemme heitä saavuttamaan jumalalliset mahdollisuutensa iankaikkisen elämän perillisenä. Me voisimme tehdä, kuten vanhin Robert De Hales ja hänen vaimonsa Mary ovat tehneet, ja noudattaa sanontaa, sinä nostat minua ja minä nostan sinua, ja yhdessä me ylennymme. Pyhien kirjoitusten pohjalta tiedämme, että ei ole hyvä ihmisen olla yksinään. Siksi meidän taivaallinen isämme teki miehelle kumppanin, joka sopii hänen avukseen. tämä kumppani olisi apu, joka olisi miehelle sopiva, kelvollinen eli hänen tarpeitaan vastaava. Esimerkiksi meidän kaksi kättämme muistuttavat toisiaan, mutta ne eivät ole täysin samanlaiset. Itse asiassa ne ovat aivan vastakkaiset, mutta ne täydentävät toisiaan ja sopivat yhteen. Yhdessä toimiessaan ne ovat vahvemmat. Kirkon käsikirjan perheitä koskevassa luvussa on tämä lause. Miespuoliset ja naispuoliset henget ovat luonteeltaan toisiaan täydentäviä. Pyydän teitä huomaamaan, että siinä sanotaan toisiaan täydentäviä, eikä toistensa kanssa kilpailevia. Me olemme täällä auttaaksemme ja nostaaksemme toinen toistamme ja riemuitakseen toinen toisemme kanssa samalla, kun pyrimme yltämään kaikkein parhaampaamme. Sisar Barbara B. Smith on opettanut viisaasti. Voimme kokea paljon enemmän onnellisuutta, kun osaamme riemuita toisen menestyksestä, emmekä vain omastamme. Kun pyrimme pikemminkin täydentämään kuin kilpailemaan, niin toinen toistemme kannustaminen on paljon helpompaa. Kun olin nuori äiti ja meillä oli monta pientä lasta, vaippojen vaihtamista, astioiden pesemistä ja kurinpitoa täynnä olevien päivien päättyessä kukaan ei laulanut minua painokkaammin tätä alkeisyhdistyksen laulua. Hauskaa on, kun isää taas vastaan juostassaan. Valitettavasti minun täytyy myöntää, etten ollut aina hilpeällä mielellä, kun Craig näytti tulevan iloisena ovesta sisään raskaan työpäivän jälkeen. Hän tervehti aina meitä jokaista halauksella ja suukolla, sekä muutti monet vaikeat ja toisinaan katastrofaaliset päivät ihaniksi hetkiksi isän seurassa. Toivon, että olisin syventynyt hieman vähemmän siihen loputtomaan tehtävien asioiden luetteloon ja että olisin hänen laillaan keskittynyt viisaammin asioihin, joilla oli eniten merkitystä. Olisin pysähtynyt useammin nauttimaan perheen pyhästä yhteisestä ajasta ja olisin kiittänyt häntä useammin elämämme siunaamisesta. Jokin aika sitten eräs uskollinen kirkon sisar kertoi minulle huolestaan, jonka vuoksi hän oli rukoillut jo jonkin aikaa. Hän kantoi huolta joistakin seurakunnan sisarista. Hän kertoi minulle, miten hänen sydäntään särki huomata, että nämä sisaret puhuivat toisinaan epäkunnioittavasti aviomiehelleen ja aviomiehestään, jopa lastensa kuullen. Sitten hän kertoi minulle, miten hän oli nuorena naisena halunnut ja rukoillut, että löytäisi kelvollisen pappeudenhaltijan, solmisi avioliiton hänen kanssaan ja perustaisi hänen kanssaan onnellisen kodin. Tämä sisar oli varttunut kodissa, jossa äiti oli häärinyt kukkona tunkiolla ja isä oli alistunut äidin vaatimuksiin säilyttääkseen rauhan kotona. Sisaresta tuntui, että oli olemassa parempi tapa. Hän ei ollut nähnyt sitä mallia lapsuuden kodissaan, mutta kun hän palavasti rukoili johdatusta, Herra siunasi häntä tiedolla siitä, kuinka luoda aviopuolisonsa kanssa koti, jonne henki olisi lämpimästi tervetullut. Olen ollut heidän kodissaan ja voin todistaa, että se on pyhä paikka. Sisaret ja veljet, kuinka usein me lausumme tietoisesti lempeitä sanoja toisillemme? Voisimme testata itseämme esittämällä muutamia kysymyksiä. Nämä kysymykset voivat soveltua hieman mukauttaen useimpiin meistä, olimmepa naimisissa tai naimattomia, ja olipa tilanteemme kotona mikä tahansa. 1. Milloin viimeksi kehuin vilpittömästi kumppaniani, joko kahden kesken tai lastemme kuullen? 2. Milloin viimeksi rukouksessa kiitin hänestä, ilmaisin rakkautta häntä kohtaan tai anoin vilpittömästi uskossa hänen puolestaan? 3. Milloin viimeksi sain estettyä itseni sanomasta jotakin, minkä tiesin voivan loukata? 4. Milloin viimeksi sanoin olevani pahoillani ja pyysin nöyrästi anteeksi, ilman että lisäsin sanoja, jos vain sinä olisit sanonut tai tehnyt, tai jos vain sinä et olisi sanonut tai tehnyt? 5. Milloin viimeksi päätin olla onnellinen, enkä sen sijaan vaatinut olla oikeassa? Jos jokin näistä kysymyksistä saa teidät kiemurtelemaan tai tuntemaan hienoista syyllisyyttä, muistakaa, että vanhin David A. Bednar on opettanut, syyllisyys on hengellemme sitä, mitä kipu on ruumiillemme, varoitusvaarasta ja suoja lisävahinkoja vastaan. Kehotan meitä jokaista ottamaan varteen vanhin Jeffrey R. Hollandin sydämeen käyvän vetoomuksen. Veljet ja sisaret, tässä iankaikkisessa pyrkimyksessä olla enemmän vapahtajamme kaltaisia, yrittäkäämme olla täydellisiä nyt ainakin yhdellä tavalla, olemalla loukkaamatta sanoilla, tai myönteisemmin sanottuna puhumalla uudella kielellä, enkelien kielellä. Kun olen valmistautunut tähän tilaisuuteen tänään, henki on opettanut minua, ja olen sitoutunut lausumaan entistä useammin lempeitä sanoja rakkaalle kumppanilleni ja hänestä, nostamaan perheeni ja sukuni miehiä, sekä ilmaisemaan kiitollisuutta niistä tavoista, joilla he täyttävät jumalallisia ja täydentäviä tehtäviään. Ja olen sitoutunut noudattamaan sanontaa, sinä nostat minua, ja minä nostan sinua, ja yhdessä me ylennymme. Ryhdyttekö kanssani tavoittelemaan Pyhän Hengen apua niin, että hän opettaa meille, kuinka voimme paremmin nostaa toinen toistamme toisiaan täydentävissä tehtävissämme, rakastavien taivaallisten vanhempiemme liiton poikina ja tyttärinä. Tiedän, että kaiken mahdollistaman sovituksen voiman ansiosta ja uskomme avulla Jeesuksen Kristukseen me pystymme tekemään sen. Rukoilen, että panemme luottamuksemme häneen, jotta hän auttaisi meitä auttamaan toinen toistamme elämään onnellisina ja iankaikkisesti, kun ylennymme yhdessä. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The congregation will now stand and join the choir in singing High on the
Mountain. Kuoro ja yleisö laulavat nyt seisten laulun Lailla Kukkulan. Välilaulun jälkeen kuulemme vanhin Dallin H. Oaksia 12 apostolin koorumista. Sitten vanhin L. Whitney Clayton 70 johtokunnasta puhuu meille. Vanhin Claytonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Jeesuksen luokse.
This is the 185th annual.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 185. vuosikonferenssi.
Subjects for general conference talks.
Yleiskonferenssin puheiden aiheet annetaan, mutta niitä eivät anna kuolevaiset auktoriteetit, vaan Pyhän Hengen vaikutus. Yhteiset kuolevaisuuteen liittyvät huolemme antaisivat aihetta moniin puheisiin, mutta kuten Jeesuskaan ei opettanut, kuinka hänen aikansa kuolevaisen elämän haasteet tai poliittinen sorto voitettaisiin, hän innoittaa nykyisiäkin palvelijoitaan puhumaan useimmiten siitä, miten hänen seuraajansa voivat muuttaa elämänsä ja valmistautua palaamaan taivaan kotiimme. Tunsin innoitusta puhua erään Jeesuksen esittämän vertauksen arvokkaista ja ajattomista opetuksista tänä pääsiäisviikon loppuna. Vertaus kylväjästä on yksi niistä harvoista vertauksista, jotka on kerrottu kaikissa kolmessa synoptisessa evankeliumissa. Se kuuluu myös vielä pienempään joukkoon vertauksia, jotka Jeesus selitti opetuslapsilleen. Siemen, joka kylvettiin, oli sanoma valtakunnasta, sana tai Jumalan sana, mestarin ja hänen palvelijoidensa opetukset. Eri maaperät, joihin siemenet putosivat, kuvaavat eri tapoja, joilla kuolevaiset ottavat vastaan ja noudattavat näitä opetuksia. Niinpä siemenet, jotka putosivat tien oheen, eivät osuneet kuolevaiseen maaperään, jossa ne olisivat voineet kasvaa. Ne ovat kuin opetuksia, jotka osuvat paatuneeseen ja valmistautumattomaan sydämeen. En sano enempää näistä. Sanomani koskee niitä meistä, jotka ovat sitoutuneet seuraamaan Kristusta. Miten hyödynnämme vapahtajan opetuksia elämässämme? Vertaus kylväjästä varoittaa meitä olosuhteista ja asenteista, jotka voivat estää ketä tahansa evankeliumin sanoman siemenen vastaanottanutta tuottamasta runsasta satoa. Osa siemenistä putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti, mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta. Jeesus selitti tämän kuvaavan niitä, jotka sanan kuullessaan heti ottavat sen iloiten vastaan. Mutta koska heiltä puuttuvat juuret, kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, he luopuvat kohta. Mikä saa aikaan sen, että kuulijoilta puuttuvat juuret? Uudet jäsenet ovat tilanteessa, jos he ovat kääntyneet vain lähetyssaarnaajiin tai kirkon moniin houkutteleviin ominaisuuksiin tai kirkon jäsenyyden moniin erinomaisiin hedelmiin. Sanaan juurtumattomina he voivat vastustuksen kohdatessa kuivettua helteessä, mutta jopa kirkossa kasvaneet, pitkäaikaiset jäsenet voivat luisua tilaan, jossa heiltä puuttuvat juuret. Olen tuntenut joitakuita sellaisia, jäseniä, joilta puuttuu vankka ja kestävä kääntymys Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Ellemme juuru evankeliumin opetuksiin ja harjoita niitä säännöllisesti, kenestä tahansa meistä voi tulla kivisydäminen, eli kallioinen paikka hengellisille siemenille. Hengellinen ravinto on välttämätöntä selviytyäksemme hengellisesti, varsinkin maailmassa, joka on luopumassa uskosta Jumalaan ja oikean ja väärän ehdottomuudesta. Internet uhkuu uskoa uhkaavia sanomia, ja sen hallitsemana aikakautena meidän on lisättävä altistumistamme hengelliselle totuudelle, vahvistaaksemme uskoamme ja pysyäksemme juurtuneina evankeliumiin. Nuoret, jos tämä opetus vaikuttaa liian yleisluontoiselta, tässä on erityinen esimerkki. Jos sakramentin vertauskuvia jaettaessa lähetätte tekstiviestejä, tai kuiskailette, tai pelaatte videopelejä, tai muutoin kieltäydytte välttämättömästä hengellisestä ravinnosta, olette katkomassa hengellisiä juurianne ja liikkumassa kohti kallioista paikkaa. Saatatte itsenne alttiiksi kuivettumiselle, kun kohtaatte sellaisia koettelemuksia kuin yksinäisyys, pelottelu tai pilkka. Tämä koskee myös aikuisia. Toinen mahdollinen hengellisten juurien tuhoaja, jota nykytekniikka nopeuttaa, mutta ei yksistään aiheuta, on evankeliumin tai kirkon katsominen avaimen reiästä. Tämä suppea näkökulma keskittyy tiettyyn oppiin tai käytäntöön tai käsitykseen johtajan vajavaisuudesta ja jättää huomiotta evankeliumin suunnitelman laajan näköalan ja sen sadonkorjuun henkilökohtaiset ja yhteisölliset hedelmät. Presidentti Gordon B. Hinckley kuvasi eloisesti erästä seikkaa avaimenreikä näköalasta. Hän kertoi eräälle BYU:n kuulijakunnalle, kuinka poliittiset toimittajat olivat täynnä suuttumusta eräästä silloisesta uutistapahtumasta. Taidokkaasti he vuodattivat herjauksen ja vihan katkeran kalkin. Varmastikin hän totesi, tämähän onkin aivan oikea aika ja paikka lahjakkaalle hapannaamalle. Sen sijaan juurtuaksemme lujasti evankeliumiin, meidän on säilytettävä maltti ja kohtuus kriittisyydessämme ja etsittävä aina laajempaa näkökulmaa Jumalan majesteettiseen työhön. Jeesus opetti, osa taas putosi ohdakkeiden sekaan ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan, eikä siitä saatu satoa. Hän selitti, että nämä ovat niitä, jotka kuulevat sanan, mutta joissa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden petolliset houkutukset ja muut mielihalut saavat heissä sijan ja tukahduttavat sanan. Tästä varoituksesta meidän kaikkien on otettava opiksemme. Puhun ensin rikkauden petollisista houkutuksista. Missä tahansa olemmekaan hengellisellä matkallamme, mikä tahansa onkaan kääntymyksemme tila, tämä kiusaus koskee meitä kaikkia. Kun huomiomme tai tärkeysjärjestyksemme kohdistuu omaisuuden hankkimiseen, käyttöön tai hallintaan, sanomme sitä materialismiksi. Materialismista on sanottu ja kirjoitettu niin paljon, että siihen ei tässä tarvitse paljon lisätä. Ne, jotka uskovat siihen, mitä kutsutaan vaurauden teologiaksi, kärsivät rikkauden petollisista houkutuksista. Varallisuus tai merkitsevät tulot eivät ole merkki taivaallisesta suosiosta, eikä niiden puute ole osoitus taivaallisesta epäsuosiosta. Jeesus sanoi uskolliselle seuraajalle, että tämä perisi iankaikkisen elämän, jos hän vain antaisi kaiken, mitä hänellä on, köyhille. Jeesus ei nähnyt pahaa rikkauksien omistamisessa, vaan tuon seuraajan asenteessa rikkauksia kohtaan. Me kaikki tiedämme, että Jeesus ylisti laupiasta samarialaista, joka käytti samanlaista rahaa lähimmäisensä palvelemiseen kuin Juudas Jeesuksen kavaltamiseen. Pahuuden juuri ei ole raha, vaan rahan himo. Mormonin kirja kertoo ajasta, jolloin Jumalan kirkon edistyminen alkoi heiketä, koska kirkon väki alkoi kiinnittää sydämensä rikkauksiin ja maailman turhuuksiin. Kuka tahansa, jolla on runsaasti aineellista hyvää, on vaarassa joutua rikkauksien ja muiden maailman turhuuksien hengellisesti rauhoittamaksi. Tämä on sopiva johdanto vapahtajan seuraavaan opetukseen. Salakavalimmat ohdakkeet, mitkä tukahduttavat evankeliumin sanan vaikutuksen elämässämme, ovat ne maailmalliset voimat, joita Jeesus kutsui elämän huoliksi, rikkaudeksi ja nautinnoiksi. Niitä on liian monta lueteltavaksi. Riittäköön muutama esimerkki. Kerran Jeesus nuhteli pääapostoliaan sanomalla Pietarille, sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Se, että ajatukset ovat ihmisestä, tarkoittaa tämän maailman huolten asettamista toimissamme, tärkeysjärjestyksessämme ja ajatuksissamme sen edelle, mikä on Jumalasta. Antaudumme elämän nautinnoille, kun olemme riippuvaisia, mikä heikentää Jumalan kallisarvoista tahdonvapauden lahjaa. Kun toissijaiset häiriötekijät vetävät meitä pois iankaikkisesti tärkeistä asioista, ja kun katsomme, että meillä on oikeus kaikkeen, näin heikentäen henkilökohtaista kasvuamme, joka on iankaikkisen päämäärämme kannalta välttämätöntä. Tämän elämän huolet voittavat meidät, kun tulevaisuuden pelko lamaannuttaa meidät, mikä estää meitä kulkemasta eteenpäin uskossa luottaen Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. 25 vuotta sitten Hugh W. Nibley, arvostettu opettajani BYU:ssa, puhui maailman huolille antautumisen vaaroista. Häneltä kysyttiin haastattelussa, oliko maailman olosuhteiden ja evankeliumin levittämistä koskevan velvollisuutemme takia suotavaa etsiä tapoja sopeutua maailmaan siinä, mitä teemme kirkossa. Hän vastasi, se on ollut kirkon koko tarina, eikö olekin? On oltava halukkaita uhmaamaan tässä, halukkaita ottamaan riski. Tässä tarvitaan uskoa. Sitoutumisemme tulisi olla koetus. Sen kuuluu olla vaikeaa, sen kuuluu olla epäkäytännöllistä tämän maailman sanoin. Tämän evankeliumin kannalta tärkeän asian vahvisti BYU:n kampuksella juuri muutama kuukausi sitten arvostettu katolinen johtaja, Philadelphian arkkipiispa Charles J. Chaput. Puhuessaan kirkkomme jäsenten ja katolisten yhteisistä huolista, kuten avioliitosta ja perheestä, seksuaalisuutemme luonteesta, ihmiselämän pyhyydestä ja uskonnonvapauden tärkeydestä, hän sanoi, haluan painottaa uudelleen, kuinka tärkeää on todella elää sen mukaan, mihin uskomme. Sen on oltava etusijalla, ei vain henkilökohtaisessa ja perheemme elämässä, vaan myös kirkoissamme, poliittisissa päätöksissämme, liiketoimissamme, köyhien kohtelussamme, toisin sanoen kaikessa, mitä teemme. Tästä syystä se on tärkeää, hän jatkoi. Oppikaa katolisten kokemuksesta. Me katoliset uskomme, että kutsumuksemme on olla hapate yhteiskunnassa. Mutta on hieman eri asia olla hapate yhteiskunnassa kuin sulautua yhteiskuntaan. Vapahtaja varoitti meitä antamasta tämän maailman huolten tukahduttaa Jumalan sanaa elämässämme. Todellinen haasteemme on säilyttää tärkeysjärjestyksemme, kiinnittää sydämemme Jumalan käskyihin ja hänen kirkkonsa johtajiin. Vapahtajan esimerkit saattavat saada meidät ajattelemaan tätä vertauskuvaa vertauskuvana maaperistä. Maaperän sopivuus riippuu meistä jokaisen evankeliumin siemenelle altistuneen sydämestä, alttiudesta hengellisille opetuksille. Jotkin sydämet ovat paatuneita ja valmistautumattomia, jotkin ovat käyttämättömiä kivisydämiä, ja jotkut sydämet on suunnattu maailmallisiin asioihin. Vertaus kylväjästä päättyy vapahtajan kuvaukseen siemenestä, joka putosi hyvään maahan ja antoi sadon määrän vaihdellessa. Miten voimme valmistautua olemaan tuo hyvä maa ja antamaan hyvän sadon? Jeesus selitti, että hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. Meillä on evankeliumin sanan siemen. Jokaisen meistä on asetettava tärkeysjärjestys ja tehtävä se, mikä saa maaperämme hyväksi ja satomme runsaaksi. Meidän on pyrittävä juurtumaan tukevasti ja kääntymään Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Saavutamme tämän kääntymyksen rukoilemalla, lukemalla pyhiä kirjoituksia, palvelemalla ja nauttimalla säännöllisesti sakramentin, jotta hänen henkensä olisi aina kanssamme. Meidän on myös tavoiteltava sitä voimallista sydämen muutosta, joka korvaa pahat halut ja itsekkäät huolet Jumalan rakkaudella ja halulla palvella häntä ja hänen lapsiaan. Todistan näiden asioiden totuudesta ja todistan vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, jonka opetukset osoittavat tien ja jonka sovitus tekee kaiken mahdolliseksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Last January, seven-year-old sailor Gutzler and her family were flying from Florida to Illinois in a private airplane.
Viime tammikuussa 7-vuotias sailor Gutzler ja hänen perheensä lensivät Floridan osavaltiossa Illinoisin osavaltion pienkoneella. Sailorin isä lensi konetta. Heti yön tultua aluksessa ilmeni teknisiä ongelmia ja se syöksyi maahan Kentuckyn pilkkopimeillä kukkuloilla. Kone päätyi ylös alaisin vaikeakulkuiseen maastoon. Kaikki sailoria lukuun ottamatta menehtyivät turmassa. Sailorin ranne murtui koneen syöksyessä maahan. Hänellä oli haavoja ja naarmuja ja hänen kenkänsä olivat kadonneet. Talviyö Kentuckyssa oli kylmä ja sateinen. Ulkona oli vain 3 astetta lämmintä ja sailorilla oli yllään ainoastaan shortsit, teepaita ja 1 sukka. Hän huusi äitiään ja isäänsä, mutta kukaan ei vastannut. Sailor kokosi kaiken rohkeutensa ja lähti avojaloin etsimään apua maaseudulta. Hän kahlasi purojen poikki, ylitti ojia ja uhmasi piikkisiä karhunvatukkapensaita. Erään pienen kukkulan huipulta Sailor havaitsi 2 kilometrin päässä näkyvän valon. Hän hapuili eteenpäin pimeyden ja kasvillisuuden halki kohti valoa. Ja lopulta hän saapui erään ystävällisen miehen kotiin. Hän ei ollut koskaan tavannut miestä, mutta tämä kiiruhti heti hänen avukseen. Sailor oli turvassa. Pian hänet vietiin sairaalaan ja hänen toipumisensa saattoi alkaa. Sailor selviytyi, koska hän näki etäällä valon ja ponnisteli päästäkseen sen luo huolimatta erämaan olosuhteista, kohtaamansa murhenäytelmän syyllisyydestä ja kärsimistään vammoista. On vaikea kuvitella, kuinka Sailor kykeni tekemään, mitä teki, mutta tiedämme, että hän ymmärsi tuon kaukaisen valon tarkoittavan mahdollisuutta pelastua. Hänellä oli toivoa. Hän sai rohkeutta siitä, että vaikka asiat olisivat kuinka huonosti, tuon valon luota hän löytäisi apua. Harvat meistä joutuvat koskaan kokemaan mitään niin tuskallista kuin Sailorin koettelemukset, mutta meillä kaikilla on jossakin vaiheessa elämäämme edessämme hengelliset erämaamme, missä kuljemme omat myrskyiset hengelliset matkamme. Jos me noina synkiltä ja toivottomiltakin tuntuvina hetkinä etsimme, löydettävissämme on aina hengellinen valo, joka kutsuu meitä ja joka antaa meille toivoa avusta ja helpotuksesta. Valo loistaa koko ihmiskunnan vapahtajasta, joka on maailman valo. Hengellisen valon havaitseminen on erilaista kuin fyysisen valon näkeminen. Vapahtajan hengellisen valon tunnistaminen alkaa halukkuudestamme uskoa. Jumala vaatii aluksi, että me ainakin haluamme uskoa. Jos te heräätte ja herätätte kykynne ja osoitatte vähäsen uskoa, profeetta Alma opettaa, niin vaikka ette voisi enempää kuin haluta uskoa, antakaa tämän halun tehdä työtä itsessänne, kunnes uskotte sillä tavalla, että voitte antaa sijaa osalle vapahtajan sanoista. Alman meille antama kehotus haluta uskoa ja antaa sijaa sydämessämme vapahtajan sanoille muistuttaa meitä siitä, että usko vaatii henkilökohtaisen valinnan ja henkilökohtaisia tekoja. Meidän on herätettävä, herättävä ja herätettävä kykymme. Meidän tulee pyytää ennen kuin meille annetaan. Me etsimme ennen kuin löydämme. Me kolkutamme ennen kuin meille avataan. Meille on annettu seuraava lupaus, sillä jokainen pyytävä saa ja etsivä löytää ja sille, joka kolkuttaa, avataan. Kukaan ei ole esittänyt meille vilpittömämpää pyyntöä uskoa kuin vapahtaja itse maanpäällisen palvelustyönsä aikana, kun hän vetosi epäuskoisiin kuulijoihinsa. Jos minä en tee isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos teen, uskokaa tekojani, vaikka ette minua uskoisikaan. Silloin te opitte ymmärtämään, että isä on minussa ja minä olen isässä. Me kaikki kohtaamme päivittäin koetuksen. Se on elämämme mittainen koetus. Päätämmekö uskoa häneen ja sallia hänen evankeliuminsa valon kasvaa sisimmässämme, vai kieltäydymmekö uskomasta ja jatkammeko itsepäisesti matkaamme yksin pimeydessä? Vapahtaja on antanut evankeliuminsa valoksi johdattamaan niitä, jotka päättävät uskoa häneen ja seurata häntä. Lentokoneturman jälkeen Sailorin oli tehtävä päätös. Hän olisi voinut päättää jäädä lentokoneen luo pimeään, yksinään ja peloissaan, mutta edessä oli pitkä yö, joka muuttuisi yhä kylmemmäksi. Hän päätti toisin. Sailor kiipesi kukkulalle, mistä hän näki kaukana kajastavan valon. Hänen kulkiessaan eteenpäin yössä valoa kohti se alkoi vähitellen näkyä kirkkaampana. Siitä huolimatta hänen matkallaan oli varmasti hetkiä, jolloin hän ei kyennyt näkemään sitä. Ehkäpä se katosi näköpiiristä hänen ollessaan rotkossa tai puiden tai pensaiden takana, mutta hän jatkoi eteenpäin. Aina kun Sailor näki valon, hän tiesi olevansa oikealla tiellä. Hän ei tiennyt vielä tarkalleen, mikä tuo valo oli, mutta hän jatkoi kulkuaan sitä kohti sen perusteella, mitä hän tiesi, ja luottaen ja toivoen, että hän näkisi sen uudelleen, jos vain jatkaisi oikeaan suuntaansa. Näin tekemällä hän mahdollisesti pelasti henkensä. Elämämme voi olla olosuhteeltaan samanlainen. Voi olla aikoja, jolloin me olemme loukkaantuneita, jolloin me olemme väsyneitä, jolloin elämämme vaikuttaa synkältä ja kylmältä. Voi olla aikoja, jolloin emme havaitse minkäänlaista valoa näköpiirissämme, ja meidän tekee mieli antaa periksi. Jos me olemme halukkaita uskomaan, jos me tahdomme uskoa, jos me päätämme uskoa, silloin vapahtajan opetukset ja esimerkki näyttävät meille tietä eteenpäin. Päättäkää uskoa. Aivan kuten Sailorin oli uskottava, että hän löytäisi turvaa siitä kaukaisesta valosta, niin meidänkin on päätettävä avata sydämemme vapahtajan jumalalliselle todellisuudelle, hänen iankaikkiselle valolleen ja hänen parantavalle armolleen. Profeetat kautta aikojen ovat kannustaneet meitä ja jopa hartaasti pyytäneet meitä uskomaan Kristukseen. Heidän kehotuksensa ilmentävät perustavanlaatuista tosiasiaa. Jumala ei pakota meitä uskomaan. Sen sijaan hän kutsuu meitä uskomaan lähettämällä profeettoja ja apostoleja opettamaan meitä, antamalla meille pyhät kirjoitukset ja viittomalla meitä luokseen henkensä kautta. Meidän täytyy itse päättää vastaanottaa nuo hengelliset kutsut ja päättää nähdä se hengellinen valo, jolla hän kutsuu meitä. Päätös uskoa on tärkein päätös, mitä koskaan teemme. Se muovaa kaikkia muita päätöksiämme. Jumala ei pakota meitä uskomaan sen enempää kuin hän pakottaa meitä pitämään mitään käskyjä. Huolimatta täydellisestä halustaan siunata meitä. Siitä huolimatta hänen kutsunsa meille uskoa häneen ja osoittaa vähäsen uskoa ja antaa sijaa hänen sanoilleen on voimassa yhä tänä päivänä. Kuten vapahtaja on sanonut, minä todistan, että isä käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen ja uskomaan minuun. Usko ja todistus eivät ole passiivisia periaatteita. Ne eivät osu kohdallemme vain sattumalta. Usko on jotakin, minkä me päätämme. Me toivomme sitä, teemme työtä sen eteen ja teemme uhrauksia sen vuoksi. Me emme ala uskoa vapahtajaan ja hänen evankeliuminsa sattumalta, sen enempää kuin jos rukoilisimme tai maksaisimme kymmenyksiäkään sattumalta. Me päätämme aktiivisesti uskoa, aivan kuin päätämme pitää muutkin käskyt. Muuttakaa uskonne teoiksi. Sailor ei aluskasvillisuuden halki tarpoessaan aluksi tiennyt, olisiko hänen ponnisteluistaan hyötyä. Hän oli eksyksissä ja loukkaantunut, ja oli pimeää ja kylmä. Mutta hän lähti onnettomuuspaikalta ja uskaltautui kauemmas pelastumisen toivossa. Hän kulki vaivalloisesti eteenpäin, kunnes hän näki etäällä valon. Kun hän oli kerran nähnyt sen, hän teki parhaansa edetäkseen sitä kohti, muistaen näkemänsä. Samalla tavoin meidän tulee antaa sijaa toivolle siitä, että löydämme hengellisen valon vastaanottamalla uskon sen sijaan, että päättäisimme epäillä. Tekomme ovat todiste uskostamme, ja niistä tulee sen ydin. Me päätämme uskoa, kun rukoilemme ja luemme pyhiä kirjoituksia. Me päätämme uskoa, kun me paastoamme, kun me pyhitämme lepopäivän, kun palvelemme temppelissä ja kun me luemme pyhiä kirjoituksia. Me päätämme uskoa, kun menemme kasteelle ja kun me nautimme sakramentin. Me päätämme uskoa, kun me teemme parannuksen ja etsimme jumalallista anteeksi antoa ja parantavaa rakkautta. Älkää milloinkaan antako periksi. Toisinaan edistymisemme hengellisissä asioissa voi vaikuttaa hitaalta tai epäsäännölliseltä. Toisinaan meistä voi tuntua, että olemme taantuneet, että olemme tehneet virheitä, tai että parhaatkaan ponnistelumme vapahtajan löytämiseksi eivät tuota tulosta. Jos teistä tuntuu tältä, pyydän, älkää antako periksi, milloinkaan. Uskokaa edelleen häneen, hänen evankeliumiinsa ja hänen kirkkoonsa. Tehkää uskonne mukaisia tekoja. Niinä hetkinä, kun uskonne valo on himmentynyt, antakaa toivonne vapahtajan rakkaudesta ja armosta, jota löydätte hänen kirkostaan ja evankeliumistaan, voittaa epäilyksenne. Lupaan, että hän on valmis ottamaan teidät vastaan. Ajan myötä saatte nähdä, että teitte parhaan mahdollisen päätöksen. Teidän rohkea päätöksenne uskoa häneen siunaa teitä mittaamattoman paljon iankaikkisesti. Uskon siunaukset. Minä olen tuntenut vapahtajan armollisen rakkauden elämässäni. Olen etsinyt häntä omina synkkinä hetkinäni, ja hän on lähestynyt minua parantavalla valollaan. Yksi elämäni suurista iloista on ollut matkustaa yhdessä vaimoni Cathyn kanssa ja tavata kirkon jäseniä monissa maailman kolkissa. Nämä ihmeelliset kohtaamiset ovat opettaneet minua Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan, ja ne ovat näyttäneet minulle rajattomat onnellisuuden mahdollisuudet, jotka koituvat niiden siunaukseksi, jotka päättävät seurata Herran Jeesuksen Kristuksen opetuksia. Olen oivaltanut, että usko häneen ja hänen lunastavaan voimaansa on oikea polku rauhaan tässä maailmassa ja iankaikkiseen elämään tulevassa maailmassa. Todistan, että Jeesus Kristus on valon ja toivon lähde meille kaikille. Rukoilen, että me kaikki voisimme päättää uskoa häneen. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
We thank all who have participated.
Kiitämme kaikkia, jotka ovat osallistuneet, ja ilmaisemme kiitollisuutemme Mormonien tabernakkeli kuorolle siitä kauniista musiikista, jota se on esittänyt tänä aamuna. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on vanhin L. Tom Perry, 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Uskon Kristukseen. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Larry J. Echo Hawk, 70 koorumista.
Viime marraskuussa minulla oli ilo ja kunnia yhdessä presidentti Henry B. Eyringin ja piispa Gerard Cosseen kanssa saada kutsu osallistua avioliittoa ja perhettä käsittelevään kollokvidioon Vatikaanissa Roomassa. Paikalla tässä keskustelutilaisuudessa oli uskontojen edustajia 14 eri uskontokunnasta ja 6-7 mantereesta. Meidät kaikki oli kutsuttu ilmaisemaan uskonkäsityksemme siitä, mitä perheelle on tapahtumassa nykyajan maailmassa. Paavi Franciscus avasi ensimmäisen kokoontumistilaisuuden ja sanoi näin: elämme nyt väliaikaisuuden kulttuurissa, jossa yhä useammat ihmiset yksinkertaisesti lakkaavat pitämästä avioliittoa sitoutumisen julkisena merkkinä. Tämä murros tavoissa ja moraalissa on usein liputtanut vapauden puolesta, mutta itse asiassa se on tuonut hengellistä ja aineellista tuhoa lukemattomille ihmisille, etenkin köyhimmille ja haavoittuvimmille. Juuri he kärsivät tässä kriisissä aina eniten. Viitatessaan nousevaan sukupolveen kuuluviin, hän sanoi olevan tärkeää, että he eivät antaudu myrkylliselle väliaikaisuuden mentaliteetille, vaan ovat ennemminkin kumouksellisia, joilla on rohkeutta tavoitella todellista ja kestävää rakkautta ja toimia vastoin yleisesti hyväksyttyä mallia. Näin täytyy tapahtua. Tätä seurasi 3 päivää esitelmiä ja keskusteluja, joissa uskonnolliset johtajat puhuivat miehen ja naisen välisestä avioliitosta. Kun kuuntelin tätä laajinta kuviteltavissa olevaa ryhmää uskonnollisia johtajia ympäri maailman, kuulin heidän olevan täysin samaa mieltä toistensa kanssa ja ilmaisevan tukensa toistensa käsityksille avioliittoinstituution pyhyydestä ja perheen tärkeydestä yhteiskuntamme perusyksikkönä. Tunsin voimakasta yksimielisyyttä ja ykseyttä heidän kanssaan. Monet näkivät ja ilmaisivat tämän ykseyden, ja he tekivät sen monin eri tavoin. Yksi mieluisimmista puheenvuoroista minulle oli se, kun eräs muslimioppinut Iranista lainasi sanasta sanaan 2 kappaletta meidän ikiomasta perhejulistuksestamme. Panin kollokvion aikana merkille, että kun eri uskonnot, uskontokunnat ja uskonnolliset järjestöt ovat yksimielisiä avioliitosta ja perheestä, he ovat yksimielisiä myös niistä arvoista, uskollisuudesta ja sitoutumisesta, jotka luontaisesti yhdistetään perheyksikköön. Minusta oli merkittävää nähdä, kuinka avioliitto ja perhekeskeiset näkökulmat ylittivät ja syrjäyttivät kaikki poliittiset, taloudelliset ja uskonnolliset erimielisyydet. Kun kyseessä ovat rakkaus aviopuolisoon sekä lapsia koskevat toiveet, huolet ja unelmat, me olemme kaikki samanlaisia. Oli ihmeellistä olla kokouksissa eri puolilta maailmaa olevien puhujien kanssa, kun he kaikki ilmaisivat ajatuksiaan siitä, kuinka tärkeä miehen ja naisen välinen avioliitto on. Jokaisen puheenvuoron jälkeen muut uskonnolliset johtajat ilmaisivat kannatuksensa. Presidentti Henry B. Eyring piti kollokvion viimeisen puheenvuoron. Hän todisti voimakkaasti sitoutuneen avioliiton ihanuudesta ja uskostamme luvattuun siunaukseen, joka koskee iankaikkisia perheitä. Presidentti Eyringin todistus oli sopiva päätös noille kolmelle erityislaatuiselle päivälle. Saatatte kysyä, jos suurin osa ajatteli samalla tavoin perheen tärkeydestä ja sitä koskevista uskonkäsityksistä, jos kaikki nuo uskonnot ja uskontokunnat olivat pohjimmiltaan samaa mieltä siitä, mitä avioliiton tulee olla, ja jos ne kaikki olivat yksimielisiä merkityksestä, joka kodille ja perhesuhteille tulee antaa, niin olemmeko mitenkään erilaisia? Kuinka myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko eroaa ja erottuu muusta maailmasta? Tässä on vastaus. Vaikka olikin suurenmoista nähdä ja tuntea, että meillä on niin paljon yhteistä muun maailman kanssa perhettämme koskevissa asioissa, vain meillä on palautetun evankeliumin tuoma iankaikkinen näkökulma. Se, mitä palautettu evankeliumi tuo keskusteluun avioliitosta ja perheestä, on niin suurta ja niin merkityksellistä, ettei sitä voi korostaa liikaa. Me teemme tästä aiheesta iankaikkisen. Me viemme avioliittoon sitoutumisen ja avioliiton pyhyyden korkeammalle tasolle uskomme ja ymmärryksemme ansiosta siihen, että perhe juontuu ajasta ennen kuin maailma oli ja että perhe voi edetä iankaikkisuuksiin. Tätä oppia opetetaan hyvin yksinkertaisesti, voimallisesti ja kauniisti. Ruth Gardnerin sanoituksessa alkeisyhdistyksen lauluun, perheeni mulle rakas on. Pysähtykää vain hetkeksi miettimään, kuinka alkeisyhdistyksen lapset kaikkialla maailmassa laulavat nämä sanat äidinkielellään täysin palkeen ja innokkaasti, innolla jonka vain rakkaus perheeseen voi herättää. Perhe voi aina yhdessä olla. Niin isä päätti sen. Mä tahdon luonani ain pitää perheeni. Siihen Herra antoi valtuuden. Palautetun evankeliumimme koko teologia keskittyy perheeseen sekä uuteen ja ikuiseen avioliittoon. Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa me uskomme kuolevaisuutta edeltävään elämään, jossa me kaikki elimme Jumalan taivaallisen isämme kirjaimellisina henkilapsina. Me uskomme, että me olimme ja yhä olemme jäseniä hänen perheessään. Me uskomme, että avioliitto ja perhesiteet voivat jatkua haudan tuolla puolen, että avioliitto, joka on solmittu asianmukaisella valtuudella Herran temppelissä, on edelleen voimassa tulevassa maailmassa. Vihkiseremoniastamme puuttuvat sanat, aina kuolemaan saakka. Sen sijaan siinä sanotaan, ajaksi ja koko iankaikkisuudeksi. Me uskomme myös, että luja perinteinen perhe on paitsi vakaan yhteiskunnan, vakaan kansantalouden ja vakaan arvokulttuurin perusyksikkö. Se on iankaikkisuuden sekä Jumalan valtakunnan ja hallinnon perusyksikkö. Me uskomme, että taivaan järjestys ja hallinto rakentuvat perheen ja suvun ympärille. Juuri uskomme siihen, että avioliitto ja perhe ovat iankaikkisia, saa meidät kirkkona haluamaan olla johtaja ja osallistuja maailmanlaajuisissa liikkeissä niiden vahvistamiseksi. Me tiedämme, että on muitakin kuin aktiivisesti uskonnollisia ihmisiä, joilla on yhteisiä arvoja ja jotka pitävät kestävää avioliittoa ja lujia perhesuhteita tärkeinä. Suuri joukko uskonnosta kiinnostumattomia ihmisiä on tullut siihen tulokseen, että avioliittoon ja perheeseen sitoutunut elämäntapa on järkevin, taloudellisin ja onnellisin tapa elää. Kukaan ei ole koskaan keksinyt tehokkaampaa tapaa kasvattaa seuraavaa sukupolvea kuin avioliitossa olevien vanhempien talous, jossa on lapsia. Miksi avioliiton ja perheen pitäisi olla tärkeitä? Kaikkialla. Yleiset mielipidemittaukset osoittavat, että avioliitto on yhä ihanne ja toive enemmistön keskuudessa, jokaisessa ikäryhmässä, myös tämän vuosituhannen sukupolven. Kuulemme siltä hyvin paljon puhetta itsevalitusta sinkkuudesta, henkilökohtaisesta vapaudesta ja avoliitosta avioliiton sijaan. Tosiasia on, että vahva enemmistö maailmanlaajuisesti haluaa yhä saada lapsia ja luoda lujan perheen. Kun sitten olemme naimisissa ja kun meillä on lapsia, todellinen yksimielisyys koko ihmiskunnan kesken käy vieläkin ilmeisemmäksi. Perheihmisinä, asuimmepa missä tahansa ja olivatpa uskonkäsityksemme millaiset tahansa, meillä on monia samoja ongelmia, samoja sopeutumista vaativia asioita ja samoja lapsiamme koskevia toiveita, huolia ja unelmia. New York Times-lehden kolumnisti David Brooks sanoikin, ihmisillä ei mene paremmin, kun heille annetaan mahdollisimman paljon henkilökohtaista vapautta tehdä, mitä he haluavat. Heillä menee paremmin, kun he ovat tehneet sitoumuksia, jotka osoittautuvat henkilökohtaisia valintoja tärkeämmiksi. Sitoumuksia perhettä, Jumalaa, työuraa ja maata kohtaan. Yksi ongelma on se, ettei suuri osa maailman yleisestä mediasta ja viihteistä kuvasta enemmistön tärkeysjärjestystä ja arvoja. Mitkä syyt sitten ovatkin, niin liian suuri osa televisio, elokuva, musiikki ja internettarjonnastamme todistaa, kuinka vähemmistö perinteisesti tekeytyy enemmistöksi. Moraalittomuus ja moraalin puute on aina äärimmäisestä väkivallasta satunnaiseen seksiin esitetään normina. Tämä voi saada ne, joilla on valtavirran mukaiset arvot, tuntemaan, että he ovat vanhanaikaisia tai elävät menneisyydessä. Tällaisen median ja internetin hallitsemassa maailmassa ei ole koskaan ollut vaikeampaa kasvattaa vastuuntuntoisia lapsia ja pitää avioliitto ja perhe koossa. Huolimatta siitä, mitä suurin osa median ja viihteen tarjonnasta saattaa esittää, ja huolimatta hyvin todellisesta avioliittoon ja perheeseen keskittymisen heikkenemisestä joidenkin kohdalla, ihmiskunnan vankka enemmistö uskoo kuitenkin yhä siihen, että avioliiton tulee olla yhden miehen ja yhden naisen välinen liitto. He uskovat uskollisuuteen avioliitossa ja he uskovat avioliittolupauksiin myötä- ja vastoinkäymisissä ja kunnes kuolema teidät erottaa. Meidän pitää muistuttaa itseämme silloin tällöin, kuten minua muistutettiin Roomassa, siitä ihanan rohkaisevasta ja lohduttavasta tosiasiasta, että avioliitto ja perhe ovat yhä useimpien ihmisten toive ja ihanne, ja että me emme ole yksin näine uskonkäsityksinemme. Koskaan aiemmin ei ole ollut suurempaa haastetta löytää toimivaa tasapainoa työn, perheen ja henkilökohtaisten tarpeiden välille kuin meidän aikanamme. Kirkkona me haluamme auttaa kaikessa, missä vain suinkin voimme, luodaksemme ja tukeaksemme lujia avioliittoja ja perheitä. Tämän vuoksi kirkko osallistuu aktiivisesti ja tarjoaa johtajuutta eri koalitioihin ja ekumenisiin hankkeisiin perheen vahvistamiseksi. Tämän vuoksi me kerromme perhekeskeisistä arvoistamme mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Tämän vuoksi me annamme kaikkien kansakuntien käyttöön sukututkimus- ja sukutietojamme. Me haluamme, että meidän äänemme tulee kuulluksi kaikkia vääristyneitä ja vaihtoehtoisia elämäntyylejä vastaan, jotka yrittävät korvata itse Jumalan säätämää perheorganisaation. Me haluamme myös, että äänemme tulee kuulluksi tukiessamme iloa ja täyttymystä, jonka perinteinen perhe tuo. Meidän täytyy jatkuvasti kautta maailman äänellämme julistaa, miksi avioliitto ja perhe ovat niin tärkeitä, miksi avioliitolla ja perheillä on todella merkitystä ja miksi niillä tulee aina olemaan merkitystä. Veljeni ja sisareni, palautettu evankeliumi keskittyy avioliittoon ja perheeseen. Juuri avioliittoa ja perhettä koskevissa asioissa me voimme olla yhtä useimpien muiden uskontojen kanssa. Juuri avioliitto ja perhettä koskevissa asioissa meillä on eniten yhteistä muun maailman kanssa. Juuri avioliittoa ja perhettä koskevissa asioissa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on kirkkaimpana valona vuorella. Saan päättää lausumalla todistukseni, ja 9 vuosikymmentäni tämän maan päällä pätevöittävät minut sanomaan näin, että mitä vanhemmaksi tulen, sitä paremmin ymmärrän, että perhe on elämän keskipiste ja avain iankaikkiseen onneen. Annan kiitokset vaimolleni, lapsilleni, lastenlapsilleni ja lastenlastenlapsilleni sekä kaikille serkuille ja avioliiton kautta saamilleni ja omille sukulaisilleni, jotka ovat tehneet omasta elämästäni niin antoisaa ja kyllä myös iankaikkista. Tästä iankaikkisesta totuudesta lausun lujimman ja pyhimmän todistukseni Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Thank you.
Our dear heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, tulemme nöyrinä eteesi. Kiitämme suuresta pelastussuunnitelmastasi ja erityisesti vapahtajastamme ja lunastajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, hänen sovitusuhristaan puolestamme. Kiitämme sinua elävästä profeetastasi, presidentti Thomas S. Monsonista, ja niistä profeetoista ja apostoleista, jotka palvelevat hänen kanssaan. Rukoilemme siunauksiasi heille, tukemaan heitä heidän palvellessaan. Olemme kiitollisia hengellisistä sanomista, jotka olemme saaneet rohkeilta palvelijoiltasi tänä päivänä. Ja kun poistumme tästä kokouksesta, pyydämme, että henkesi olisi kanssamme kaikessa, mitä teemme. Sanomme tämän rukouksen Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 185th annual.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 175. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteetteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Bunville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.